Жағдат Дұрман, Атырау. Жағдаттан айтысатын Бақыт Жағпар, Алматы облысының ағыны.
Дұшпаныма бас имеген дүрдірік көкбөрі дау тегін қазақ. Бірақ та жер қожасы біз емеспіз, кәрістер иемденіп кенін қазақ. Өзгесі алтын мырыш көмір қазақ. Көздеріне қан толған ұйғыр шешен қазақтың басын кесіп көрін қазақ. Өз өлімде өзгеге болған болған ассалаумағалайкум. Бас кеспек болған менен тіл кеспек жоқ, елім үшін, жер үшін жаным құрбан. Көшпелі өр қазақтың ұрпақ едік, алысқан ата жауын бағындырған. Кірпі көрген жыландай жиырма, шалып жүріп кетер деп жалын бұлдан. Сарсығандай шағымығымнан май. О, шындықты айтса ахыңға айыр етпеген, қазақ үшін қамығып қайғы еткенен. Армысың саадаттай бұл айтысқа, Махамбеттің өзіндей сайып еттеген. Қарағым Алматыға қонақ ұлсын, айтыстан соң күтейін майлетпенен, әзірше шайын ішкен шайлекпенен. Мен сенің санаңа ілінбеспін, қасымнан қарасаң да әйлетпенен айын.
Жырымнан азаттықтың ескенлері, айтыстың құдыреті осы месте. Биліктің сасып үркіп сескенгені, Алматы әз наурызым той құласы. Келгенмін бұл жағында ескергені, ендіше менде шауып ағыздайын қалқымның осы болса қош көрген ауыр. Уабәке радионың ардагері, үніңді алталашқа арна бердім. Ұлт жайды дақтар ашып мақтау алмай, башыңнан талай сөгіз алған едім. Көдек пен шарқын шалдың ізім басқа, ораз пен қатар шапқан тарлан едім. Мұқағали еркіндерден жыр оқыған, киелі қара саздың саңлақ едім. Ел аман жұрт тынышта жараланып, сүйеніп балдағына қалған ерім. айтқанда елдің ел деген, кетегі менен кем деген, тілгесіне жоқ деп тұратын, тағы да сөйле тағы деп. Қылышты жауды құлатқан, қайғылы жанды жұбатқан, айтысты біздер ойлаушы, қазақтың нағыз жаны деп. Сол өнерді шеттеген, арсыздыққа беттеген. Жан секілді негесіз, ойы саяз жетесіз, арамза барға ай, ләміне ай. Бозылмай, тағын аға түйіп дедім, шамаңыз келсе мені билет дегім. Аға бол, сара жолды көрсетсеңіз, сол болар әніңізге үйреткенім. Егер де сара жолды таба алмасаң, өзіңді өзің онда күйреткенім. Бағалар басын деген мәслихаттай сәнді боп, құсны қаттай керекте. Өзіңаға көрсендей көрген сөзден күйген келім.
Ол жетек деп жөнсіз десе қызыралдан, тереңнен мерге төлің сүзіп алған. Ойда жоқта опат боп оразалап, жалғанбай кетті ау шіркін үзіп арман. Үшін бұл сарайдың жөні бөліп, ораздай оғланның ізі қалғаннай. Ол сабатжан болып бітсе сөзің ұсап, талқаныңды шығарам келі ұсап. Қаңбақтай дүңгілетіп әкетермін, екіленген ебінің желі ұсап. Жанарың таяғымды тесіп өтті ау, елім ауру, елім
қазанына ас болам деп қашанда жадырраған тасқа бағып. Ал енді осыларды байманаттың балдары жоғарыдан басқарады. Қаймана қазанына тыйын төлеп өздері уыс-уыс ақшалады. Мұнайтып мұнайшысы келе қалса тыңдамай бетін басып қашқан әрі. Бұл үшін соттаймын деп отпа сөйліп қорқытып талтаңдайды ау басқалары. Бұдан соң қалым талай толқымайды көргенсін көз алдыңда масқараны. Билігім ұлтымды емес құлқымды ойлар, алаштың ылайланды асқағары. Алдында алқал елдің жалған айтқан үкіметтің шешілмей тұр маскалары. Тағында қалқын тыңдалы, тағында қалқын тыңдалы, шарбулат білем шындалы, менің жалғыз арманым. Әрбір жан, әрбір ұлттар жүрсекен қазақтан ғана үлгі алып,
келер жылы қар жаумай қалмас екен ай.
шапағатын жаудырып қарасы екен най. Оу, қысқа олимпиада өтпейді сылтау үшін, жігеріңді жанидау шырқау үшін. Елбасының сөзімен айтар болсам, мұның бәрі келешек ұрпақ үшін най. Науырыз келді, бақ келді, төрттілік төлді, ақ келді. Мұсылманның есебі 12 айға дөп көлді. Мұртымыз көкпі шаншылып айтысатын шақ келді. Өткізіп алына әз қалтын ұзын байшақтық сәттілді. Алматының төріні бірлігі бүтін еліне, бірлігі бүтін еліне барысын айтыс ақ келді ауай. Thank you.
түлеген тоқтар бапат болған күндері жазылған әні еді. Осы тамаша әнінің авторы Рамазан Елебаев бірнеше күннен кейін өзі де апарып болды.